Kysymys on kuitenkin siis työntekijän omasta olemuksesta, omasta hoidosta. Ja ensimmäinen kysymys ehkä, joka herää, olisi se, että miksi on häntä hoidettava? Minun on paljon helpompi puhua siitä kuin sitten miten se tapahtuu. Minä en tiedä, mikä tässä on, mutta tuntuu siltä, että työntekijä on jossain mielessä seurakunnassa paitsi, jossa muita hoidetaan. Hän on aina hoitaja, hän on aina antavana puolena. Häneltä voi vaatia loputtomasti. Hän on eräässä mielessä robotti, väsymätön robotti. Häntä voi oikeastaan kuormittaa loputtomasti. Tämä siis on hyvin ihmeellistä, että hyvin harva eläytyy siihen, mikä sen työntekijän oikeastaan osa on siinä seurakunnassa. Ja monet ihmiset luulevat, että ovat erittäin hurskaita, kun he pystyvät vaatimaan oikein, asettamaan hyvin tiukkoja vaatimuksia työntekijän niskoille. Heidän Jumalan palveluksensa onkin se, että ovat erittäin arvostelevia ja täynnä kritiikkiä. Ei mikään ihme sitten, että se rooli siinä on hankala. Jopa siinä määrin, että aivan äskettäin luettiin lehdestä, että teologit yleensä hakeutuvat muuhun, mutta ei seurakuntatyöhön. He etsivät itsellensä jonkun muun tehtävän. Sellaisen, jossa tietää, mitä pitää tehdä ja jossa on omat rajansa, kun taas seurakunnassa on ikään kuin aavalla merellä eikä tiedä, mihin suuntaan soltaa. Ja kuitenkin tämähän on jalotehtävä, näinhän Paavali kirjoittaa Timoteukselle jo. Jalotehtävä, se on, ja hyvä olisi, kun me tietäisimme, että se tehtävä ei ole työntekijän tehtävä, vaan se on kutsutun ihmisen tehtävä. Ja kutsumustietoisuus tässä on erittäin tärkeä. Silloinkin, kun on masentunut, silloin, kun on uupunut, ei se kutsumus ole miksikään muuttunut. Se säilyy. Mutta se voi olla, että se kutsumus on jonakin hetkenä se, että tulee lepäämään. Se kutsumus voi olla tänä kunapäivänä, että lähde vähän syrjään hengittämään. Ja jos me ymmärtäisimme jo tämän, että meillä on työntekijöinä oikeus olla ihmisiä, ja että me ihmisinä tarvitsemme näitä lepohetkiä, emmekä kokisi siitä oman tunnon vaivoja, kun lepää meni, olisi hyvä asia. Mutta tässä ajaudumme nyt sellaiseen asiaan, kun että meidän omaa tuntoamme pitää hoitaa, koska hyvin monta kertaa tämä oma tunto on muuttunut lakihenkiseksi yliminäksi, armottomaksi piiskaajaksi. Ja huomaamattamme olemmekin ajautuneet taas tekojen vanhurskauteen sen sijaan, että me eläisimme armosta. Huomaamatta me helposti ajaudumme taas lain alle. Ja niin pian kun olemme lain alla, niin meidän työ muuttuu tuloksettomaksi, niin että se sitten tuottaa hyvin paljon turhautumista, turhautuminen ahdistuneisuutta. Ja ahdistuneisuudesta voi sitten tulla vaikka mitä tahansa, vatsahaava, sydän, vikaameren, liian korkea verenpaine, depressiota ja niin edelleen. Kaikki tämä voi johtua siitä, että me yksinkertaisesti olemme laiminlyöneet vain nämä lepohetket. Ja myöskin sen, että me olemme uskaltaneet rentoutua. Ja tämä on hyvin tärkeä, kun on kysymys omasta hoidosta, niin sanoisinkin, että sen ydinkohta on siinä, että meidän roolissa, jos minä näin sanon sanoa, Ei se tekeminen ole se tärkeintä. Tärkeintä on se oleminen. Tärkein kysymys on, kuka sinä olet. Ja kun on kysymys juuri evankelioimisesta, niin näillä kampanjoilla on oma merkityksensä. Minä en siihen kajoa nyt tällä hetkellä, mutta siis evankeliumi, jos me ajatellaan noin pitkällä tähtäimellä, niin se leviää kyllä muulla tavalla. Se leviää nimittäin sillä tavalla, että on ihmisiä, jotka ovat todellakin löytäneet ja jotka voivat kertoa löydöstään. Jumala ei koskaan kutsunut meitä saarnamiehiksi, hän kutsui meitä todistajiksi. Vain se elävä todistus kantaa hedelmää, vain sen. Ja siitä syystä tässä on kysymys paljon enemmästä kuin vain tiedosta. Eilenhan täällä pidettiin seminaaria tiedon ja uskon välisestä suhteesta. Minä en tiedä, mitä silloin sanottiin, mutta minä olen sitä vähän pohtinut tässä samassa yhteydessä. Nimittäin tieto, sehän kulkee niin sanottuja reduktionistisia uria ja teitä. Otetaan yhä pienempi ja pienempi osa todellisuutta ja tarkastetaan sitä, analysoidaan sitä. Ja tullaan siis siihen ihmeelliseen tulokseen, että esimerkiksi tuo reduktionistinen tiedemies, hän tietää kaiken vesipisarasta, mutta hän ei ole kuullutkaan, että on olemassa myöskin valtameri. Sitä hän ei koskaan nähnyt eikä ymmärtänyt. Hän on tutkinut vesipisaroita tai niitä atomeja, jotka vesipisarassa on, mutta meren olemusta, sen luonnetta hän ei ymmärrä. Eli tieto on kulkenut reduktionistista latua. Se on hajoittanut koko olemassaolon. Ja sitten kun hän ei siellä löydä Jumalaa, eikä löydä henkeä, eikä sielua, niin hän sitten julistaakin, että ei niitä ole olemassa. Ei niitä ole olemassa. Jos kaivat pääsi kuoppaan, niin ei taivastakaan eikä aurinkoa ole olemassa. Minä et koskaan niitä näe. Uskon asia taas on toinen. Ja siinä kuljetaan aivan toisenlaista tietä. Tässä käytämme kreikkalaista sanaa holismia, holistinen tie, kokonaisvaltainen näkemys. Ja tämä on erittäin paljon erilainen. Minun täytyy, pitäisi minun ottaa jollain tavalla nämä mikrofonit tänne nyt vähän siirtäisiin. Kulkeeko se, onko täällä missään mikrofonit, joka kulkee? Ei. No. Pitäisi päästä piirtämään sinne, mutta
kyllä tässä kestää hommaa. Täällä on ollut semmoinen rinta.
Joo, olisi erittäin hyvä, jos se löytyisi.
Onko täällä meidän ammattimiehiä?
No nyt minä joudun sitten käydä tekemään näin. Minä lähden piirtämään nyt tuonne muutaman sienen ensin. Ja minä en tiedä niitä sienin nimiä en suomeksi niinkään ruotsiksi, mutta se on nyt yhden tekevän.
Tässä on kaukana. Pannaan tuolla sieni. Tuolla on toinen sieni vielä. Tuossa on pieni paperi.
Minä en tiedä sitten, no, mikä lienee joku tatti tai mikä se on, mutta kun minä sitten menen ja piirrän vielä yhden viivan, niin nähdään mitä tapahtuu.
sieltä ilmestyivätkin kasvot, eikö totta? Ensin, kun katseltiin sitä reduktionistista tapaa, niin se oli vaan, siinä oli pieni rykelmä sieniä, jotka olivat vähän sikin sokin. Sitten vedettiin yksi ainoa viiva ja saimme holistisen kuvan. Sieltä nousivat kasvot meidän eteemme. Tiedemies on nähnyt vain sieniä siinä, missä me näemme Jumalan. Niin, ja siis tämä on se, siis tämä tieteen ja tämä on uskonnon välinen suhde, millä tavalla me siis asioita käsittelemme. Ja nyt on kyllä niin ihmeellistä, että tosin kyllä monet tiedemiehet tänä päivänä ovat jo luopumassa tuosta reduktionistisesta näkemyksestä. Sitä yritettiin jo vuonna 1968 Alpbachissa, jossa kokoontui joukko tiedemiehiä keskustelemaan näistä asioista. Ja Arthur Koestler kirjoitti sitten hyvin merkittävän kirjan englanniksi Beyond Reductionism, sen kirjan nimi, jossa siis tätä uutta aikaa ikään kuin jo hahmoteltiin ja aavistettiin, mihin suuntaan oltiin menossa. Minä tiedän nimittäin, että monen työntekijän sielussa kaivaa silloin tällöin myöskin tieteen kritiikki. Ja te tiedätte, että maailman lapset varsinkin ovat olleet erittäin, kuinka minä sanoisin, varmoja voitostaan siitä, että kun he tietävät kaiken fysiikasta tai muusta, niin silloin on huomattu, että Jumalaa ei tarvita. Luin aivan äskettäin kirjan Paul Davies. Se oli ruotsinkielisenä sattunut käteeni Gud on en nya fysiken, Jumala ja uusi fysiikka, jossa hän siis yksinkertaisesti selittää, että kaikki se, mitä me on perinteisessä muodossa uskomme Jumalasta, niin se ei pidä paikkaansa. Meidän täytyy silloin läpikotaisin muuttaa koko Jumala-käsitystä. Ja jos se Jumala on olemassa, niin silloin hän myöskin, hänen on, alistuttaa fysiikan lakeihin. Ja tämä oli kyllä minusta aivan loistolause. Aivan loistolause. Sillä tämähän paljasti koko hänen käsitysmaailmansa, jossa luonnonlaki oli muutettu Jumalaksi ja Jumala olisi tehty siis poikkeustapahtumaksi. Eikä hän niin oppinut kuin tämä professori onkin, ei huomannutkaan, että hänellä olisi mitään fysiikkaa tutkittavanakaan, jolla Jumala olisi tehnyt luomistyötään. Mutta sitten hän ei jaksanut oivaltaa. No niin, joka tapauksessa uskonnollinen kokemus on holistinen, se on kokonaisvaltainen. Ja nyt on käynyt näin, että me olemme kirkoissamme kuitenkin ajautuneet. Näin väittää ainakin ruotsalainen tunnettu teologi Gustav Wingren. Me olemme kirkoissamme ajautuneet gnostisismiin. Se merkitsee sitä, että me olemme tehneet uskonnosta jonkinlaisen järkisysteemin. Kristuksesta tuli vain tiedon antaja, mutta hän ei ollut muuta. Kristus vain tiedon antaja. Ja sitten on yritetty julistaa tätä tietoa. Ja siinä on jotkut ihmiset olleet niin ihmeellisen varmoja. Lehdestä luin aivan alissa eilen erään ihmisen purkauksia Billy Grahamia vastaan. Hän kun on niin epäluterilainen, että hän vaatii ihmiseltä ratkaisua. Sitä ei luterilaisuus kuulema tee. Ja Jumala tekee sen ratkaisun nähtävästi, kun he istuvat ravintolassa kädet ristissä tai Jumalasi kädessä luultavasti. Mutta minä voin kyllä kertoa tällä miehelle, että tämä ei ole ainakaan sitä luterilaisuutta, jota minä julistan. Takulla ei. Vaan siinä, missä minä luen Raamattua, jopa luterilaisin silminkin toisinaan, niin minun täytyy sanoa, että siellä se ratkaisun teko on erittäin keskeisessä asemassa. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Ja Jeesuskin sanoo, kun hän vertauksensa esimerkiksi, niin hän sanoo, että jollette tee parannusta, niin teille käy kaikille samalla tavalla. Te sorrutte omaa vereenne. Mitäs tämä on muuta kuin Jeesuksen haaste todelliseen ratkaisuun? Niitä on joka paikassa. Hän itkee Jerusalemia ja sanoo, jospa tietäisit, kun rauhaasi kuuluu tänään. Mitä hän edellyttää? No tietysti heitä tekevät ratkaisun niin, että he lähtevät parannuksen tielle. Tämä on siis aivan selvä raamatullinen opetus. Mutta tässä on siis ajauduttu gnostilaiseen oikeaoppisuuteen, joka ei silloin, joka eristäytyy muusta kristikunnasta, eikä pysty näkemään Kristuksen ruumista kokonaisvaltaisena siis olemuksena, vaan siinä nähdään jotain pientä yksityiskohtaa, joku sieni, joka pysyy sienenä sittenkin, vaikka pitäisi kasvot jo nähdä. Ja tämä on siis se, mikä on tuo ehkä nyt on ollut tarkoitettua. Eli ei ole kysymys siis tiedon asiasta näissä, kun liikutaan tällä alueella. Ja siitä syystä oma hoito merkitsee sitä, että minun on hoidettava sillä tavalla, että minä pystyn kohtaamaan sen toisen ihmisen sillä tavalla, että se kohtaaminen samanaikaisesti on todistusta. Kohtaamaan häntä persoonana, persoonallisesti. Tämä Davisin kirja, fysiikkakirja, se todistaa hyvin selvästi minulle. Totta puhuen, minä kyllä ensin harmistuin ja vähän ahdistuin, kun luin alkupäästä sitä kirjaa, mutta kuta pitemmälle mä pääsin, niin sitä selvemmin minä ymmärsin myöskin, että professori ei ymmärtänyt, mistä hän puhui. Eikä minun tarvinnut luopua omasta persoonallisesta jumalastini ollenkaan. Se vaan vahvisti minun näkemystä ja uskoa. Ja se merkki sitä, että teki hänestä persoonallisen. Ja tämä on hyvin ihmeellistä, kuulkaa. Vain kristinuskossa Jumala on täysin persoonallinen. Vain kristinuskossa. Hän on tullut persoonaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt hän haluaa siis olla mukana niin, että me muutumme sellaiseksi persoonaksi, joka pystyy kohtaamaan sen kanssaihmisen juuri niin persoonallisesti, että hänen elämänsä saattaa muuttua, tulla täysin uudeksi. Toinen asia, joka on hyvin tärkeä tässä, on se, että kun me kuuntelemme muita uskontoja, ja nyt fyysikothan tänä päivänä usein kertovat, että he ovat tulleet uskoon, nimittäin buddhalaiseen tai muuhun sellaiseen itämaiseen uskoon, niin kysytään, miksi he juuri taipuvat tällaiseen, esimerkiksi panteismiin, buddhismiin, taoismiin ynnä muuta, miksi ei kristinuskoon? Ja eräs kirjoittaja, hänen nimensä Ken Wilber, sanoo, että se on hyvin yksinkertaisesti, se ymmärtää hyvin helposti. Kristinusko on se ainoa ihminen, joka haastaa ihmisen muuttumaan kokonaan uudeksi. Ne, siis on mukava siis olla uskonnollinen sillä tavalla, että kelpuuttaa itseään sellaisena kuin on. Ja siitä syystä kristinusko ei ole aivan niin muodissa, mutta se on ainoa, jolla on tulevaisuuden toivo. Voisimme vähän katsella raamattua tässä ensimmäisen Johanneksen kirjan 1.3. Voisimme ensin ottaa tässä 1 Johanneksen 1.3. Ja no. minkä olemme nähneet ja kuulleet, ja sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Missään muussa uskonnossa tällaista ei uskalla, kukaan uskalla julistaa. Ei kukaan. Ja se, mikä tässä on hyvin tärkeää, minkä olemme nähneet ja kuulleet. Hän olisi voinut myöskin lisätä sen, minkä itse olemme kokeneet. Sen me teille julistamme. Ja tämä, että teillä olisi yhteys meidän kanssamme. Se on, otetaan vielä 5.21 ennen kuin minä sitten paneudun tähän. 5.21. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. Ne, jotka ovat persoonattomia. Ne, jotka johtavat teitä vain tietoon, mutta ei uuden elämän kokemiseen. Ja nyt, mistä se uusi elämä sitten alkaa? Me sanotaan näin, että meillä yhteys olisi. Yhteys toiseen ihmiseen. Minkälaiseen yhteyteen? Kun Jeesus julistaa Johannes 8.36 esimerkiksi, että ken poika tekee vapaaksi, hän on todellakin vapaa. Niin silloin on kysymys aivan määrätynlaisesta vapaudesta. Sartre, tunnettu ranskalainen eksistentialisti, hän puhuu siitä, kuinka ihminen on täynnä ahdistusta vapauden vuoksi. Kuinka ihminen pelkää vapautta. Hän on heitetty tänne maailmaan sellaisen vapauteen, joka peloittaa. Mikä se sellainen vapaus on? Mikä se on? Kuule, se on neurootikon vapaus, jossa kaikki takaportit ovat avoinna. Kaikki takaportit avoinna. Ja tämä kertoo meille, miksi avoliitot ovat muodissa tänä päivänä. Katos, silloin kuvittelee, että tämä suhde ei ole lopullinen. Silloin kuvittelee, että jos se muuttuu hankalaksi, niin siitä voi lähteä pakoon ilman muuta. Silloin kuvittelee, että se ei ole sitova, ettei se ole velvoittava. Se on kokeilua mukaan. Ei uskalla antautua. Se merkitsee samalla neuroosin säilyttämistä. Ja se merkitsee sitä, että ihminen ei ole todellakaan pystynyt kokemaan niin syvällistä rakkautta, että hän olisi valmis kuolemaan pois siitä vanhasta minästä tämän rakkauden takia. Se on valtava köyhyyden merkki. Valtava köyhyyden merkki. Ja sitten me olemme yrittäneet hyvin monessa uskonnossa leirissä ymmärtää tätä asiaa, pitäähän meidän osoittaa suvaitsevaisuutta. Eihän me saa olla tuomitsevaimme lakihenkisiä, meidän pitää kaiken ymmärtää. Ja kun me olemme kaiken ymmärtäneet, niin koko meidän elämämme on tullut tylsäksi höyläksi. Eikä sen tarvitse leikata missään. Se on aivan yhdentekevä, onko siinä ollenkaan terää vai eikä. Ja jos me teemme kristinuskosta tällaisen, niin kyllä me väsymme. Hyvin helposti väsymme, sillä ei se haasta ketään ihmistä parannukseen eikä kääntymykseen. Se tuottaa pelkkää halveksuntaa. Ei mitään muuta. Ja jos meillä on halveksuttava kristinusko, niin emme me voi odottaa silloin, että ihmiset joukolla tulevat mukaan tähän samaan joukkoon, jota halveksutaan. Emme voi odottaa sitä. Meillä pitää olla selvä kanta. Aivan selvä kanta. Ja se on, mutta se on inhimillinen kanta. On kysymys todellisesta terveydestä. On kysymys todellisesta inhimillisyydestä. On kysymys todellisuudesta. Kristinusko ei ole hengellinen pakomatka pilvien taakse. Se ei ole sitä. Mutta me olemme Suomessa varsinkin olleet sidoksissa saksalaiseen idealismiin. Ja siinä siis ruumis jäi kokonaan syrjään, luomakunta jäi syrjään ja vain platoninen idea oli todellisuutta. Ja näin sitten raivattiin tietä siihen gnostilaisuuteen, jossa kristinuskus tuli oppi muiden oppien parissa, mutta se ei ollut se elämää muokkaava ja muuttava voima, jona Kristus sen julisti. Ja siitä syystä meidän tarvitsee saada päästä nyt käsiksi tuohon voimaan. Ja mikä on se tie? Olisi hauska kuulla teidän vastauksenne tässä. Mikä on se tie? Mutta kun minä sanoin, että Kristuksen vapaus ei ollut vapautta neuroottiseen, kuinka minä sanoisin, sitoutumattomuuteen, vaan se on vapaus sitoutua elämän kanssa, elämään. Se on vapaus sitoutua todellisuuteen, siihen, missä jotain tapahtuu. Ja siksi, kun poika tekee vapaaksi, niin hän vapauttaa meidät todelliseen elämään, todelliseen kokemiseen. Meidän aikamme suuri tauti on nimeltään alienaatio. Ihmisen vieraantuminen itsestään. Hän ei edes tunnekaan enää mitään. Hän kokee, hän on täysin irrallinen ja irti todellisuudesta. Ja sitten hän ihmettelee sitä, että se elämä on muuttunut sellaiseksi kuin se on. Ja näin sitten voisin yrittää vähän katsoa täältä sivu 72, oli Rollo Mayn sanoja, jota kuuluvat tähän yhteyteen. Joo, näin hän sanoo, että alienaatio, joka esiintyy siis siten, että me menetämme kykymme olla aivan intiimisessä kanssakäymisessä, luottamuksellisessa kanssakäymisessä. Meidän äänemme ovat kuihtuneet ja ne kuulostavat ikään kuin rotta juoksisi pirstoutuneen lasin yli, hän sanoo. Miten hän sitä tarkoittaa? Me nakaamme samassa sängyssä, koska emme pysty kuulemaan, mitä se toinen sanoo. Me menemme samaan sänkyyn, koska emme uskalla katsella toinen toistamme silmiin. Sängyssä voi kääntää selkäänsä toiselle. Tässä meidän aikamme seksuaalinen hätä ajautuu tällaisen alienaation, korvikereaktion, joka ei vie mihinkään. Ja miksi näin? Siksi, että me olemme että nykyajakana julistetaan meille hyvettä ilman ponnistusta, seksuaalisuutta ilman riskejä. Tähän tosin sitten Jumala puuttui asiaan ja lähetti meille AIDSin. Haluamme viisautta ilman pyrkimystä. Haluamme ylellisyyttä ilman työtä. Ja kohta myöskin haluamme rakkautta ilman kiihkeyttä. Ja sitten seksuaalisuutta ilman tunteita. Jos tällä tavalla kiellämme kaiken sen, jolloin me ei kutsu sitä demoniseksi, voisimme sanoa ehkä kaiken dynaamisen, ehkä kristillisellä kielellä, mutta siis ihminen kokee juuri tällaisen dynaamisen kristityn myöskin jollain tavalla myöskin demonisena. Hän on peloittava. Häntä kartetaan, jos hän on täynnä sitä elävää henkeä. Jos me tällä tavalla käymme, niin silloin ei mikään ihme olekaan, että me vieraannumme elämästä, mutta maan henget palaavat toista tietä, hän sanoo. Ne palaavat toista tietä. Ei tällainen pakomatka elämän todellisuudesta, se ei onnistu. Ja miten me pääsemme sitten käsiksi tuohon todellisuuteen? Tie on hyvin yksinkertainen avaamalla korvamme. avaamalla korvamme lähimmäisen hädälle. Meidän aikamme on täynnä eksistentiaalista ahdistusta, olemassaolon ahdistusta. Norjalainen psykiatri Anne Austad kirjoittaa aivan äskettäin, että kun potilaat tulevat hänen luoksensa, heillä on joku psyykkinen tai ruumiillinen vaiva. He kuvaavat sitä psykologian tai lääketieteen termein. Hänen ensimmäinen tehtävä onkin paljastaa se eksistentiaalinen ahdistus, joka piiloutuu, verhoutuu tällaiseen pukuun. Ja tämä on siis ollut myöskin, minun täytyy sanoa, että minua raivostuttaa eräässä mielessä, kun mä ajattelen, kuinka koko kristikunta on ajanut seurakunnat psykiatrian lääkäreiden käsiin, missä heidän olisi pitänyt harjoittaa sielunhoitoa. Minä pyrin nyt hillitsemään itseäni, että mä huutaisi raivossa, mutta se kyllä tuntuu sydämessäni. Ja sitten kun me olemme tällä tavalla siis väärentäneet koko kristinuskon, niin sitten olemme taas tekemässä hyvin suurta, paljon työtä, paljon julistusta. Ja tulos on usein plus miinus nolla. Jollei se julistus saa viedä meidät Jumalan dynaamissa demonisen rakkauden kokemiseen ja elämän uudistukseen. Ja siihen minä työntekijänä pääsen vain antautumalla alttiiksi lähimmäisen kärsimykselle. Minä en seisosi tänään tässä, jollei minun elämänratani olisi ollut se, mikä se on ollut. Ehkä minä saan siitä kertoa vähän sen, minä luulen, että siitä voi olla vähän hyötyä. Kun minä tulin papiksi paalaispoikana, niin minä olin niin hiomaton, että piispa oli kauhuissaan. En tällaista ihmistä voinut sivistyneiden ihmisten pariin lähettää, joten minä sitten joudun matkustamaan tehtaissa. Jumalan johdatuksesta tietenkin. Kun minä tulin tehtaisiin, niin en minä voinut siis ilmoittaa, että nyt pastori Evas pitää saarnan siitä ja siitä. Siitä olisi joku ehkä hurskasukko, pahaneen vaimo, hänen vaimonsa tullut mukaan kuuntelemaan tätä pastori Raukkaa, ettei nyt joutuisi tyhjille seinille puhumaan. Mutta minä halunnut tällaista toimintaa. Ja siitä syystä minä läksin sitten pitämään esitelmiä elämän eksistentiaalisista kysymyksistä. Miten minä löydän mielekkyyttä elämässäni? Miten minä kasvatan lapseni? Miten minä tulen toimeen häijyn akkani kanssa? Miten minä pärjään, kun mieheni on sortunut alkoholiin? Inä muuta. Jatkuvasti näitä eksistentiaalisia kysymyksiä. Tai miten minä pärjään silloin, kun minun elämäni on täynnä ahdistusta ja vaan ahdistusta ja toivottomuutta. Ei tässä valmis ratkaisu, ei se koskaan, ei se vastaa ihmisen tarpeeseen. Mutta jos minä antaudun sille, ja Kristus kun vapauttaa, hän vapauttaa meidät kärsivään rakkauteen. Osallistuvaan rakkauteen. Monen työntekijän elämä on turhautunut siitä syystä, että hän on suojautunut elämän tieltä. Sen pitäisi olla vähän mukavampi. Siinä ei saa olla niin paljon ahdistusta. Siinä ei saa olla sairautta. Ei psyykkistä sairautta, silloin me lähetän psykiatrin luon. Ei ruumiillista sairautta, silloin me lähetän sen ruumiillääkärin luon. Ei saa olla mitään tästä, se ei koske minua. No mikä koskee minua silloin työntekijänä? Huudan ihmiselle, Jumala pystyy sinua auttamaan, Herra sinua siunatkoon. Joo. Ja sitten minä menen kotiin ja syön lounaan. Minä olen tehnyt tehtäväni. Ei. Kristinuskossa ei julistusta koskaan ole erotettu ihmisen parantamisesta, hänen todellisesta auttamisesta eksistentiaalisessa mielessä. Tämä on jotain muuta. Siis toisin sanoen, jos minä lähden sille tielle, että minä eläydyn sen toisen hätään, annan sen toisen hädän todellakin lyödä minut, ruoskia minua, niin silloin elämä muuttuu hyvin mielekkääksi, sanomattoman mielekkääksi. Minä olen istunut hotelleissa monta yötä kello 4 aamulla kuuntelemassa tätä hätää. Ja minun täytyy sanoa, että minun elämäni tänään ei olisi niin ihmeellisen rikasta, jolloin olisi sitä tehnyt. Se ei oli, minä en olisi minä en seisosi tässä myöskään tänään, jos minä olisin aina paennut näitä tilanteita. Minun täytyy antautua siis ihmiselle. Ja tässä on ihminen, joka tästä puhuu samalla tavalla. Leo Buscaglia on tämän miehen nimi. Minun on ruotsinkielisen vaan kirja. Leva Elskalära, tämä kirja. Hän sanoo vaan tässä eräässä kohdassa, jos minä sen löydän, en tiedä, mutta joo, katoista tuli aivan lähettömänä minun eteeni. Hän sanoo näin, että me olemme ikään kuin jäämässä pois junasta jostakin syystä. Ja minä luulen, että yksi niitä syitä on se, että minä sanon, minä rakastan sinua, jos menen naimisiin sun kanssasi, jos sinä täytät kaikki minun salaiset vaatimukseni ja toivomukseni, jos olet täydellinen, aivan täydellinen. Ja tämä täydellisyys on teknistä täydellisyyttä. Se on tekniikan kautta ajautunut meidän etiikkaamme. Se on koneetiikkaa, ei ihmisen etiikkaa. Sillä siinä, missä ihmiset kulkevat, me emme koskaan ole täydellisiä. Me olemme matkalla täydellisyyttä kohti. Vain se työntekijä, joka on jatkuvassa kasvuprosessissa muuttumassa, kasvamassa näiden ihmisten, kärsivän ihmisen kanssa, se työntekijä pysyy elävänä. Ja se, mikä on ihmeellistä, siinä, missä hän kokee tämän kärsivän ihmisen, silloin kun se kohtaaminen on aito, siihen tulee yksi kolmas ulottuvuus mukaan tavallisesti. Kuinka monessa keskustelussa me olenkin kokenut sen, että juuri silloin, kun minun järkeni sanoi, että Jumala ei ole olemassa, minä en usko sanaakaan Raamatusta, minä olen luopio. Sillä hetkellä tulee sinne hätää katsova ihminen puhumaan mun kanssani. Ja 5 minuutin kuluttua minä olen uskossa takaisin. Kristus on läsnä niin elävästi, että minä en pysty kieltämään. Minun olemukseni, jokainen solu minussa tuntee, tuossa hän on. Siinä koko ilma väreää hänen läsnäoloaan. Ja toivon, että kaikki työntekijät kokisivat tämän väreilyn, kokisivat tämän kohtaamisen niin elävänä, että huomaisivat, Jumala asuu tuossa kärsivässä ihmisessä. Kristus istuu tuossa nyt kärsivänä lähimmäisenä minun luonani. Hän tuli näin nöyrässä muodossa, Jeesus, jotta minä en olisi ylpeilisi enkä lähtisi karkuun. Että hän saisi julistaa minua sitä evankeliumia sieltä alhaalta käsin. Kristus tuli vapauttamaan kärsivään rakkauteen. Ja se merkitsee sitä, että kaikki ihmiset, jotka välttävät kärsimystä, välttävät sairautta, välttävät kuolemaa, he saavat samanaikaisesti myöskin huomata, että elämä heistä kaikkoaa. He eivät pysy kiinni elämässä, jos olemme kerta kaikkiaan pakomatkalla jatkuvasti. Mitä sanoo Buscaglia? Hän sanoi näin, että minulla on yksi teoria, hän sanoo. Meillä on mielisairaalat täynnä. Minä olen Los Angelesissa ollut mukana estämässä itsemurhia. Ja minun puhelimeni on soinut kautta vuorokauden. Ja tuntuu, että siellä on vikaa jossain. Minä voin kertoa teille sen synnin, että mä nykyään kyllä kytken se puhelimen seinästä illalla, jos mä olen kovin väsynyt. Ja minä teen sen hyvällä omalla tunnolla, koska meillä on palveleva puhelin useimmilla paikakunnilla. Mutta jos mä jaksan, niin minä annan sen kytkin olla seinässä tietysti. Mutta ikälisiäkin minulla on niin paljon jo kohta, että ne rupeaa painamaan. No niin, me olemme jäämässä pois junasta, hän sanoo. Ja minun ajatukseni on se, että se johtuu siitä, että minä rakastan jos. Meidän rakkautemme ei ole absoluuttinen, se on ehdollinen. Vain jos määrätyt kriteerit on täytetty, niin minä aion rakastaa. Minä tiedän erään nuoren miehen, hänellä oli kihlattu morsian, mutta hän oli tätä muokkaamassa uudelleen uuteen muotoon jatkuvasti. 7 vuotta hän muokkasi tätä morsianta uuteen vuoteen, kunnes tämä morsian sitten meni naimisiin toisen kanssa. Ja siinä hän teki oikein. Aivan varmasti. Ihminen, jolla on tämä tällainen muutosohjelma takataskussa, kun menee siis suhteeseen toiseen ihmiseen, niin hän ei koskaan onnistu. Hän ei onnistu. Hän sortuu tähän omaan ohjelmaansa. Ja siihen sortuvat hyvin monet avioliitot tänä päivänä. Ja miltei kaikki avoliitot sen lisäksi. Jos minulla olisi yksi ainoa ihminen, joka sanoisi, minä tulen sinua rakastamaan, tapahtuu mitä tapahtuu, mikään muu ei merkitse mitään. Minä rakastan sinua tyhmänä ja minä rakastan sinua viisaana, minä rakastan sinua seisona ja minä rakastan sinua kaatuneena. Minä rakastan sinua onnistuneena ja minä rakastan sinua epäonnistuneena, virheettömänä ja virheellisenä. Minä rakastan sinä kuitenkin. Jos jokaisella ihmisellä olisi tällainen ystävä, kenenkään ei tarvitsisi joutua mielisairaalaan, väittää tämä kasvatustieteen professori. Saattaa olla, että hän on amerikkalaisittain vähän ylioptimistinen, mutta vaikka karsimme siitä 50% pois, niin siinä on tarpeeksi totuutta vielä, jota meidän kannattaa miettiä. Ei Kristus vapauttanut minua ehdolliseen rakkauteen. Hänen armonsa on ehdoton, ja niin se on se rakkaus, johon hän minut myöskin vapauttaa. Ja siitä syystä me joudumme tässä nimittäin, jos me haluamme todellakin hoitaa itseämme, niin se tapahtuu parhaiten siten, että me hoidamme jotain toista ihmistä. Minä olen suuressa kiitollisuuden velassa kaikille niille ihmisille, jotka ovat minua vaivanneet elämän aikana. Minä olen erittäin suuressa kiitollisuuden velassa. Mikään minun kirjoista ei olisi syntynyt ilman heitä. Ei yksikään. Ja nyt sitten, kun sinä siis nyt kohtaat nämä ihmiset, ollaan missio Helsingissä, niin miten se sitten aivan yksinkertaisesti tapahtuu? Se tapahtuu siten, että minä houkuttelen tuota ihmistä purkamaan omaa ahdistustaan ja hätäänsä. Jos minä olen sellainen ihminen, että hän minun luonani kokee sitä turvallisuutta, että hän uskaltaa avata suunsa ja puhua totuutta minulle. Ja tässä meillä onkin kilvoituksen kohde. Sanoo mitä tahansa, mutta saattaa olla, että kun hän 10 minuuttia on puhunut, minä olen niin ahdistusta täynnä, että minun silmäni ovat niin suuret, että ne huutavat, että lopeta jo. Tämä on mahdollista. Pupillit suurenevat ahdistuksessa nimittäin. Ja siitä syystä meidän täytyy harjoittaa tätä ihmeellistä yhteyttä, josta Kristus puhuu, niin että hän saa olla oma ahdistunut minänsä siinä tilanteessa. Tehän tiedätte, että muuten siis maailmassa, varsinkin siellä hienossa maailmassa, niin ei siellä puhuta ahdistuksesta, ei syntin lankemuksesta, ei siellä syntiä olekaan. Siellä tehdään rohkeasti syntiä, ja se on hyvä siinä, niissä piireissä. Jokainen, joka on ryöstänyt itsensä Urian Batsebaan, niin pukee hänet oikein hienoihin vaatteisiin ja sitten valokuvaamaan ja sitten viikkolehteen. Ja sillä pröystäillään taas, että katsotaan mikä minun valloitukseni on. näin suuressa maailmassa. Ei. Ei näin. Vaan me kuuntelemme ihmistä, niin hän panee meidät kasvuprosessiin, koska hänen haavansa sattuvat minun haavoihini. Se, mikä hänen elämässään, ehkä lapsuudessa jo, nuoruudessa tai keski-iässä, mitä oli niin vaikeata, joka löi haavoihin niin pahasti, että minun oli vaikea päästä yli. Kaikki tämä, mikä oli niin sanomattomaan ahdistavaa, jos se saa minut kohdata, niin ensinnäkin me löydämme syvällisen yhteyden keskenämme. Vain tässä kohtaamisessa me ymmärrämme, mitä on Kristuksen rakkaus. Se hyvin harvoin ilmenee juhlapuheessa. Hyvin harvoin. Me koemme sen hyvin paljon enemmän silloin, kun yhdessä itkemme niitä pahoja asioita, jotka kohtasivat minun elämässäni. Ehkä lapsuudessa, ehkä kotona, ehkä koulussa, ehkä työpaikalla. Minä olen kutsunut tätä biograafiseksi metodiksi, siis elämäkerrallinen metodi, menetelmä, jossa me lähdemme kuuntelemaan sen ihmisen elämän tarinaa. Jos siinä todellakin Jumalan henki saa olla läsnä, niin sieltä ne haavat usein nousevat esille, kaikki ne, jotka eivät ole parantuneet ajan varrella. Kaikki ne nousevat sieltä esille. Ja kun ne sitten lyövät minuun, niin minulle annetaan aivan pyhän hengen antama tilaisuus tulla terveeksi tämän ihmisen kanssa. Se merkitsee sitä, että minä työntekijänä minun ei tarvitse olla lopullisesti valmis. Sitä kukaan meistä ei ole. Jos me kuvittelemme, että me olemme sitä suhteessa tai toisessa. Jopa niinkin, että minulla on se ainoa oikea opetuskin, niin siinä ollaan jo harhateillä. Eli ei tällaista täydellisyyttä, mutta minä tarvitsen niin sen verran kypsyyttä, että minä siis sinä hetkenä pystyn tekemään parannusta tuon ihmisen kanssa. Ja kato, silloin kun jos minä työntekijänä olen näin nöyrä, että minä teen parannusta hänen kanssaan, niin me parannumme yhdessä. Ja siinä tulee paljon ruumiillista sairaudesta ja paljon psyykkisestä sairaudesta paranee siinä aivan huomaamattamme silloin. Ja meidän ei pitäisi olla niin nopeita osoittamaan sitä ihmistä tuonne ja sen ihmisen lautettavaksi. Ei ollenkaan. Jos se ihminen on tullut sun luoksesi, niin Jumala todellakin tarkoittaa, että sinä häntä auttaisit. Et osoita häntä sinne eikä tonne eikä tänne sen ja sen ihmisen luo. Jos se ihminen tulee, niin Jumala on todellakin tarkoittanut, että sinä häntä autat. Se voi nimittäin olla, että sinä olet pitkään rukoillut Jumalalta apua. Ja kun se apu sitten tulee avun pyyntäjän muodossa, niin sinä et pystykään tunnistamaan sitä Jumalan lähettämää apua. Ja niin se jää sitä ilmaan. Sillä jokainen ihminen, joka tulee tällä tavalla nöyrästi apua hakemaan, hän on minua rakentamassa. Hän on minua auttamaan kasvuun ja kypsyyteen. Ja tämä vie meidät sitten pohtimaan sitä, että jos me aiomme siis eläviksi työntekijöiksi, niin me emme voi. Me emme voi siis lähteä kuolemaa karkuun. Kuolemaa. Meidän on otettava kantaa kuolemaan. Ensin kantaa aikaan ja ajankäyttöön. Sitten myöskin sukupuoleen, että me todellakin teemme työtä miehinä tai naisina, ei neutreina. Ja sitten vielä, että me tiedämme, kuka meitä syyllisyydestä vapauttaa. Että meillä on elävä vapahtaja, todellinen synnin anteeksi antamus. Ikävä kyllä moni työntekijä kantaa salaista syyllisyyttä sydämessänsä, jota hänellä kenelläkään uskaltanut purkaa. Hän on etsinyt vuosikaupalla sitä ihmistä, jolle voisi avauta, mutta ei ole sitä ihmistä vaan löytynyt. Miten se on mahdollista, että tämä ihminen ei löydy, kuulkaa? Mikä on mahdollista? Olisiko se niin, että meidän kasteemme sittenkin jäi vain ulkopuoliseksi tapahtumaksi? Ettei se saanut johdattaa meitä kuolemaan Kristuksen kanssa niin, että olisimme ylösnousseet hänen Jumalan kirkkauden kautta. Ajattelisi, jos olisi jäänyt näin. Jos me olemme siis todellakin kastettuinakin, emme ole ymmärtäneet, että meidät kastettiin kuolemaan. Ja Wingren sanoo sen niin ihmeellisellä tavalla myöskin kirjassa, jota me siteeraan tässä, että meidät kastettiin siihen luonnolliseen todelliseen kuolemaan, joka kerran tulee. Tämä oli minulle yllättävä oivallus. Minä olin aina hengellistänyt tuon kuoleman siihen asti. Kyllä hyvin vakavana minä sen otin, mutta minä olin hengellistänyt vielä. Nyt minä ymmärrän, mistä on kysymys. Ja mietin sitä hyvin paljon eilen illalla, kun istuin kuolevan vanhimman veljeni luona ja kuolevan lankoni luona. He ovat yhdessä samassa sairaalassa tekemässä kuolemaa tällä hetkellä. Jos jaksat rukoilla, niin rukoile heidän puolestaan saman tien. Mutta siinä minä todellakin muistin taas nämä sanat, meidät kastettiin kuolemaan. Me joudumme siis selvittämään suhteemme kuolemaan, jos me haluamme hoidattaa itseämme. Ja tämä on erittäin tärkeää. Sitten minulle tulee jäämään hyvin paljon sanomatta tässä varmasti. Minulla ei ole mitään ohjelmaa, miten seurakunnat lähtisivät hoitamaan työntekijöitään. Minä olen pohtinut sitä pitkään. Pitkään olen sitä pohtinut. Toistaiseksi minulle selvää vastausta ei ole. Mutta siinä voisi kyllä tietysti olla näin, että jos Kristuksen henki saisi meidät vapauttaa, niin siitä farisealaisuudesta tuota täydellisyydestä, jossa minä en työntekijänä enää ole syntinen ja avun tarpeessa, niin siinä voisi tapahtua aika paljon, luulisin, loppujen lopuksi. Ja jos meidät vapautettaisiin tällä tavalla, niin silloin myöskin seurakunnassa rupesi asioita tapahtumaan hyvin paljon. Siellä tulisi se hätääntynyt ihminen sun luokses. Hän sanoo sinulle, että kuule, minä en voi uskoa Jumalaan, kun hän antaa minun kärsiä tällä tavalla. Minä olen muuttunut täysin ateismiin. Ja sinä otat päästäsi kiinni, että mitä ihmettä minä voin tuolle ihmiselle tehdä, kun se uskokkaan. Älä usko sanoja. Ei hän olisi tullut sinun luoksesi, jos hän olisi täysin tosissaan. Hän vaan kokeilee sinua. Ja hän etsii todellakin apua, mutta hän ei tiedä, onko se Jumala olemassa, kun ei apua ole saanut. Mistä hän sen tietäisi silloin? Mutta kuule, jos sinä annat hänelle korvasi, sydämesi, aikasi, rakkautesi, hän ennen pitkää löytää Jumalan. Ei hänen ateisminsa niin syvällistä ole. Sinun ahdistuksesi voi olla syvällisempi kuin hänen ateisminsa. Anna hänen purkaa hätäänsä. Anna hänen kertoa itsellesi, kuinka vähän hän uskoo Jumalaan. Anna hänen kertoa itsellesi, kuinka hän on löytänyt sieltä Intian filosofiasta, buddhismista, hinduismista, laosalaisuudesta, kaikesta on löytänyt niin paljon viisautta, että kristinusko ei vedä vertaa sille. Anna hänen kertoa. Minä sattumalta aivan tässä muutama viikko sitten tapasin nuoren miehen täällä Helsingissä kadulla. Sattumalta minulla oli oikein hyvä aika, me olin odottamassa erästä toista. Istuutuimme penkille keskustelemaan. Sano, kerroppas vähän, mitä sinun elämäsi kuuluu.
Hän oli ollut innokas Krishnamurtin lukija aikaisemmin. Minun täytyy sanoa, että mä iloitsin suuresti sitä, mitä mä kuulin. Ei Kristus ollut häntä päiväksikään jättänyt. Hän nytkin oli täysin tietoinen siitä, että hänen elämänsä oli jotakuinkin kunnossa, vain siksi, että jumalallinen rakkaus toimii. Sinne olivat Krishnamurtit ja sinne olivat hinduismit, sinne oli maamettilaisuudet. Kaikki olivat häipyneet elämän todellisuudessa. Jäi vain hän, joka on siihen todellisuuteen kärsivänä tullut mukaan. Ja jos minä ruumiillistan tätä kärsivää Kristusta, joka on kärsimyksessä mukana, ihmisen on pakko kääntyä tai joutua helvettiin, jompikumpi. Mutta välinpitämättömäksi hän ei jää. Ja eikä hän vielä lopullisesti sittenkään ole hukassa, vaikka helvettiin joutuu. Sillä hän joutuu ensimmäiseksi kyllä maanpäälliseen helvettiin. Ja tämä voi hänet sitten lopullisesti herättää todelliseen uskoon. Ja näitä tapahtumaa me olemme niin pelänneet. Meillä kun pitää kaikki tapahtua ilman tunteita, ilman reaktioita, ilman itkua, ilman naurua. Meidän pitäisi kaikki toimia ikään kuin me olisimme ruumiita jo valmiiksi. Ikään kuin Kristus olisi tullut sanomaan, että minä olen tullut levittämään kuolemaa kaikkialle, ettei kukaan ihminen reagoisi enää. Eihän tällaista ole julistanut. Ei ole. Minä olen tullut, että elämä olisi yltäkyllin. Ja tämä yltäkylläinen elämä joskus taisi puhkea sinne perheeseen aivan hirvittävänä tappeluna, joka sitten vasta vie sovintuun. Tämä on kristillinen tie. Se vie kuolemaan. Ja sitä syystä me joudumme siis selvittämään suhteemme kuolemaan. Eräs filosofi Köstenbaum nimeltään on kirjoittanut ansiokkaan kirjan kuolemasta elämästä. Se ei ole mikään kristillinen kirja, mutta minä yritän sen kääntää kristilliseksi tässä, kun luen siitä. Sillä tässä on niin paljon viisautta siitä huolimatta. Nimittäin kun hän puhuu kuolemasta, niin hän sanoo sen, että kuule, ota huomioon, että kuolema pakottaa sinua siis löytämään elämässä mielekkyyttä. Ja silloin hän siteeraa vielä Franklia tässä suhteessa muistaakseni. Ja kun hän siteeraa Franklia, niin se on siis juuri siinä mielessä, jossa minä olen tätä asiaa tässä juuri esittänyt. Minä en löydä, mutta saa muistin varassa. Siis hän sanoi, että kun ihminen välttää kärsimystä, kun hän välttää sitä eksistentiaalista kohtaamista, silloin hän menettää elämän mielekkyyden. Siinä kohtaamisessa, missä se ihminen aidosti todellisuudessa läsnä, siinä on osa ensinnäkin Jumalan luomakuntaa, siinä on Jumalan antamaa elämää, ja siinä on osa Jumalan henkeä läsnä. Me koemme siinä sen kutsumuksen, sen velvoituksen, joka tekee elämän mielekkääksi. Nythän on käynyt meidän aikanamme sillä tavalla, että esimerkiksi sairaanhoidossa ei haluttu enää puhua kutsumuksesta. Se on ammatti. Ja mikä se oli seurauksena, kun sitten sairaanhoidostakin tuli ammatti? Jo sinne ilmaantui uusi sairaus sairaalaan, nimittäin jonka nimi on burnt out. Ihminen on palannut loppuun. Kuka palaa ensiksi loppuun? Se, jolla ei ole kutsumusta. Kun Viktor Frankl todistaa, että se ihminen, joka tietää, miksi hän kärsii, hän kestää kaikki olosuhteet. Jos hän tietää, miksi hän kärsii, niin hän kestää kaikki olosuhteet. Mutta jolle ei ole mitään mieltä siinä kärsimyksessä, sinä palat loppuun ja hyvin nopeasti. Erittäin nopeassa tahdissa. Ja minä olen aivan varma siitä, että tämä tauti tuli sairaaloihin samanaikaisesti, kun kutsumustietoisuus sieltä läksi. Ja sitä ei voida parantaa millään muulla tavalla kuin elvyttämällä taas tämä pyhä tietoisuus tästä pyhästä tehtävästä kutsumuksesta. Ja tähän pyhään kutsumukseen meidät kaikki on kutsuttu työntekijöinä. Voinko minä vihaan tuota sanaa? Ei me ole työntekijöitä sillä tavalla. Meitä on kutsuttu sielunhoitajiksi. Meidät on kutsuttu todellakin viljelemään Jumalan sarkaa. Mutta ei sillä tavalla, että me erillään tästä elämästä, vaan sillä tavalla, että koko elämän todellisuus saa rynnätä meidän kimppuumme ja pakottaa meitä olemaan luovia juuri sen paineen alla. Siinä me löydämme mielekkyyttä. Siinä me löydämme uusia voimia. Siinä kirpoavat ne salaiset resurssit, joista me tienneetkään, että meillä on. Ja tämä on vahinko, jos ihminen elää elämänsä loppuun asti, ilman että koskaan on tullut tietoisuuteen siitä, mikä hänen todellinen lahjansa on. Se on sääli. Se on hirvittävä sääli. Ja siksi meidät kutsutaan siis tähän tietoisuuteen. Kun kuolemasta puhutaan, niin yleensähän me olemme aina sitä pelänneet, ja esimerkiksi Erik Frommkin varsinkin loppuvaiheessa hän varoittaa puhumasta kuolemasta. Voi ihme. Ja Rollo May sanoo siitä, että minä en ymmärrä mitään muuta kuin, että tämä opetus turmelee ihmisen elämän. Olen aivan samaa mieltä. Nimittäin, kun asettumme kuoleman eteen, niin me joudumme syyllisiksi. Koemme syyllisyyden tunteita. Ja tässä ovat sitten psykiatrit taas olleet hyvin viisaita ja kertoneet meille, että ne ovat vaarallisia. Ja että niitä pitää sitten... Minä en tiedä, mitä niille pitää tehdä. Eräs professori täällä Helsingissä sanoi, että niiden suhteen pitää käyttää talonpoikaisjärkeä. Mutta hän jätti sanomatta millä tavalla. Että minä jäin yhä edelleen kysymään. Mutta minun on vaikea ymmärtää, että talonpoikaisjärki voisi aikaansaada samaa kuin Kristus. Minun on vähän vaikea todellakin luottaa siihen. Ei kuule, syyllisyys on ihmisen aatelismerkki. Vain ihminen kokee todellista syyllisyyttä. Ja nyt sitten täytyy kysyä, onko se omatunto vai onko se yliminä, joka syyttää. Ja tämä on aika vaikea tehtävä. Mutta jos yliminä syyttää, niin silloin siinä on siis tämä oikea oppi on tärkeämpi kuin elämä. Jos omatunto on pelissä mukana, niin silloin on kysymys elämästä ja rakkaudesta. Vaikka olisi vähän harhaoppinenkin. Ja minä olen joskus heittänyt tällaisenkin huulen, että kukaan ihminen ei ole täysin oikeaoppinen, joka ei ole vähän harhaoppinen. Tarkoitan tällä sitä, että se, joka ei ole sisäistänyt sitä oppia ja ajatusta niin, että hän tulkitsee sen persoonallisella tavalla, hän ei ole sitä vielä sisäistänytkään. Tätä mä tarkoitan. Ja nyt sitten, mitä syyllisyys haluaa meille kertoa? No se kertoo meille ehkä, ennen kaikkea siis elämättömästä elämästä, elämättä jääneestä elämästä. Ja kuoleman edessä minun täytyy sanoa, minä toistan sen vielä, minä en voi ajatella kauheampaa tilannetta kuin että minä tulen viimeiselle portille, herään näkemään, että kaikki mahdollisuudet on laiminlyöty. Kaikki leiviskät ovat olleet koko ajan maassa. Minä en ole koskaan kehittänyt mitään niistä lahjoista, joita Jumala antoi. Seison viimeisellä portilla, mitään aikaa enää anneta. Mahdollisuutta toteuttamiseen ei enää ole. Ja kaikki on tuhlattu hukkaan. Minä voisin ajatella kauheampaa tilannetta. Ja siitä syystä työntekijän omaan hoitoon kuuluu välttämättä asettuminen sen tosiasian eteen, että minä kuolen. On ajateltava sitä kuolemaa, joka tulee, johon minut kastettiin, ja ajateltava, millä tavalla minä haluan kuolla. Elikkä millä tavalla minä haluan tänään herätä todelliseen elämään. Se on sama kysymys. Siinä voi olla siis minun lahjakkuuteni, siinä voi olla minun taiteellisuuteni, ja siinä voi olla tällaiset mahdollisuudet, joita ei ole otettu käyttöön. Ja nythän te tiedätte myöskin, että meillä on ollut paljon sellaista kielteistä kristillisyyttä, jossa lahjakkuudesta ei saa puhua, taiteellisuudesta ei saa puhua. Mikään inhimillinen ei kelpaa tässä. Toisin sanoen, että tosi kristitty on se, joka on täysin luonnoton joka suhteessa. Ja sitten kun ihminen on tullut tällä tavalla täysin luonnottomaksi, niin hän sitten ihmettelee, että eivät kaikki ihmiset halua tulla samanlaisiksi. Se ei vedä. Tässä minä alleviivaan taas Wingenin sanoja, jossa hän sanoo, että pelastus merkitsee sitä, että minä tulen tosi ihmiseksi. Ei luonnottomaksi robotiksi, vaan tosi ihmiseksi. Ihminen, joka itkee, tuntee, loukkaantuu, antaa anteeksi, tekee sovintoa, sairastaa, paranee, kulkee harhateita psyykkisesti ja löytää itsensä taas. Tämä on ihminen. Ja ennen kaikkea kuolema siis pakottaa minua siis aitoon minuuteen. Aitoon minuuteen. Ja jatkuvasti, jos minä olen siis työntekijänä sellaisessa kosketuksessa ihmisten kanssa, että minä todellakin näen, missä kohdin he eivät ole aitoja, missä kohdin he sairastavat, missä kohdin he eivät ole päässeet inhimillisyyteen, niin se usein paljastaa juuri ne kohdat minussa. Minä siis näen ikään kuin peilissä omat virheeni, omat puutteellisuuteni, ja siis tämä avunhakija auttaa minua paranemaan. Jos olen valmis parannuksen tekoon, jos olen valmis myöntämään, että katos, kuinka vajaavainen minä olin tuossa suhteessa. Ja jos minä sitten vielä nöyrästi tunnustan, että minä olen vajaavainen, ei se merkitse siis luottamuksen kadottamista. Se merkitsee sen lujittamista. Ja tässä perkele todellakin taas juhlii riemuvoittojaan, kun hän kuiskaa meidän korvaamme, että jos sinä tunnustat minkäänlaisen vajavuuden, minkäänlaisen alamittaisuuden, niin silloin koko peli on mennyttä. Sillä hän ei muistuta meille siitä, että emme julista itseämme, vaan julistamme sitä Kristusta, joka on meitä läsnä silloin, kun totuuden henki puhuu. Vain kuoleman edessä me todellakin tulemme niin rehellisiksi, että kaikki tämä pulpahtaa esille. Ja se voi tulla myös, ja sitten sieltä voi pulpahtaa paljon muutakin esille. Sieltä syvästä lapsuudesta saakka niitä nöyryytyksiä, sitä rakkaudettomuutta, sitä pahoinvointia, sitä toivottomuutta, joka siellä lapsuudessa oli. Minä muistan itse omasta elämästäni, kuinka hirvittävän ahdistunut lapsi minä olin. Niin sanomattoman ahdistunut. Tuli romaanit kylään, niin silloin minä olin kuolla pelosta, kun minä olin kuullut niin paljon kauhukertomuksia heidän lapsiryöstöistään ynnä muusta. Muun muassa. Ja sitten oli unia, painajaisia, jossa minä olin alati hengenvaarassa. Meidän kannattaa kuunnella näitä meidän uniamme myöskin. Jos opimme suhtautumaan niihin aivan oikealla tavalla, niin Jumala yhä edelleen julistaa meille unien kautta niin kuin Joosefin aikaan ja Faraon aikaan. Ei se aika ole ohitse, jolloin Jumala on, että Jumala käyttäisi unia myöskin antaaksenne meille niitä tärkeitä viestejä. Niitä kannattaa todellakin kuunnella. Ne kertovat hyvin paljon meille. Muistan tässä aivan äskettäin näin unen, jossa ihminen oli murhattiin. Hänen lävitse ammuttiin nuolia. Minä, kun minä heräsin aamulla, minä kauhistuin sitä, että minä olin hyväksynyt sen, että hänet teloitettiin tällä tavalla. Minä olin kyllä romaani lukenut, josta se aihe oli sieltä. Mutta se antoi minulle aihetta parannukseen. Minä ajattelin, että hyvän aika, minä rauhan ystävä, joka luulin, että kaikki tämä on juurrutettu pois. Se ei olekaan vielä. Minä jouduin aivan nöyrästi ristin juuren pyytämään anteeksi sitä, että minä olin ollut niin hölmö, että minä olin luullut, että minä olin valmis tässä suhteessa. Että minun rakkauteni oli täydellinen tuossa kohdassa. Ei se sitä ollut ja uni sen paljasti. Ja se oli hyvin ihmeen asia. Minä tein siis parannusta seuraavana päivänä, tätä unta seuraavana päivänä. Ja seuraavana yönä kuule, minä sain unissani olla saarnaamassa suurella joukolle. Ja minä tulkitsin sen sillä tavalla, että Jumala on antanut minulle anteeksi. Näin minä sen tulkitsin. Kuoleman edessä minä siis joudun niin ahtaalle, että minun täytyy tulla aidoksi, löytää minuuteni. Aito minuuteni. Ei siis, minä en voi vetää mitään roolia sitten enää. Ja vain aitona aidossa minuudessa on se voima, jossa Jumalan henki liikkuu ja jossa se todistus on mahdollinen. Minä voin vain aitona ihminenä todistaa. Jos minä vedän roolia, niin se todistus on, se on ontto, se on tyhjä ja se on voimaton. Mutta jos minun todistukseni vaikka kuinka heikko, ja oikeastaan kuinka mitätön monen silmissä, jos se tulee sieltä aidosta ihmisen parannuksen syvyydestä, se kantaa hedelmää. Siinä on Jumalan henki työssä. Ja kun minä olen heikko, niin hän on voimakas. Kun olen heikko, olen vahva. Minun täytyy taistella kuoleman kanssa, jotta minä tulisin tietoiseksi omasta itsestäni, syvyyksistä. Se on, monet ihmiset elävät niin pinnallisesti. He eivät tiedosta omaa syvyyspersoonaansa. Ja siitä syystä myöskin saattaa tulla tilanne, jossa he lankeavat syntiin aivan yllättäen. He eivät ymmärrä, miten se on mahdollista. Ahdistus on tietoisuuden äiti, minä olen joskus yrittänyt sanoa. Vain ahdistuksessa minä kasvan tietoisuudessa, niin minä pystyn tiedostamaan ja tuntemaan itseni paljon paremmin. Ja näin sitten kuoleman edessä minä siis pääsen itse tuntemukseen tavalla, joka muuten olisi ehkä mahdoton. Jos minä asetun rehellisesti tuon ihmisen portin eteen, niin silloin sieltä nousevat ne asiat, selvittämättömät asiat, paljon helpommin esille. Ja niin te ymmärrätte myöskin, että kun julistuksessa sanotaan näin, että Jeesus tulee, oletko valmis? Se on herätyshuuto. Niin me voimme yhtä sanoa sen myöskin sillä tavalla, että kuolema tulee, oletko valmistautunut? Se tulee varmasti. Se tulee, niin se, siitä ei mitään epäilystä. Se vie sinut siis itse tuntemiseen, mutta se ei merkitse vain kielteisiä asioita. Ei se merkitse sitä. Se voi merkitä myöskin, että tämä itsetuntemus tuo esille paljon ihania asioita. Paljon ihania asioita. Minä ajattelin sitä, että istuu ja kuuntelee tuota ahdistunutta ihmistä. Istuu hänen vieressään Ja sitten yhtäkkiä kokeekin, että hyvän aika, että minähän pystyn tuosta ihmisestä lämpimästi pitämään. Siellä lämmön lähteet aukenevat. Siellä siis eläytymisen lähteen mahdollisuus siis kasvaa esillä. Minä yhtäkkiä huomaankin hyvän aika, että minun persoonassahan on resursseja, jotka parantaa. Ja jos minä työntekijä en pääse tuon kokemiseen, niin voi minua, kuinka köyhä minä olen. Sanomattoman köyhä. Ja tämä mahdollisuus on meille kaikille tarjolla. Me saamme siis yksinkertaisesti vapautua kaikesta alemmuudesta, kaikesta huonoudesta. Ja suomalaisessa huskaudessa me olemme siis tehneet tästä huonoudesta jopa vielä hyveenkin. Kuta kurjempi, kuta syyllisempi, kuta alhaisempi, niin sitä halleluja, sitä parempi kristitty kuulema. Ei. Tässä on kysymys aivan pirullisesta taikatempusta, kun hän tekee tästä kurjuudesta tekee ihanuutta. Ei se ole kysymys kristinuskosta. Ei ole. Minä saan Kristuksen armosta todellakin vapautua arvostamaan itseni aivan nöyrästi. Ja nöyryyteen en pääse, jolle minä pysty arvostamaan itseäni. Niin kauan kuin minä olen alemmuuden tuntoinen, niin minä olen ylpeä. Minä korvaan sen ylpeydellä. Mutta ihminen, joka tuntee todellisen arvonsa, hänellä on varaa olla nöyrä. Niin kuin Kristuksella oli varaa olla nöyrä, koska hän tiesi, kuka hän oli. Mutta tiesikö hän alun perin? Tiesikö Kristus alun perin, kuka hän oli? Monet ihmiset ovat ajatelleet, että kyllä. Lapsesta saakka hän oli Jumalan poika, hän oli kaikki viisaus päässään. Ei. Minä olen varma siitä, että Kristus läpikävi monta ahdistuksen yötä, kun hänen sisin salaisuus ja minuutensa rupesi hänelle itsellensä valkenemaan. Olen varma siitä. Ja tämä merkitsee, muuten hän ei olisi tosi ihminen. Muuten hän ei voisi osoittaa meille tietä todelliseen inhimillisyyteen. Mutta kun hän oli tosi ihminen, hän kulki myöskin tämän ahdistuksen tiellä. Ja siitä syystä älkäämme hukuttako kaikkea ahdistusta psykofarmakoihin. Siinä me menetämme elämän rikkauden helposti. Sallikaa ahdistuksen pakottaa syvällisempään kypsyyteen. Ja silloin me myöskin löydämme siis tien paljon voimakkaampaan todistukseen. Jopa siinä määrin, että todistamme silloinkin, kun vaikenemme. Ja niinhän se todistaja, siis kristillinen todistaja, puhuu hyvin vähäisen. Hän on sitä enemmän. Hän on niin täyspainoisesti läsnä, että tuo hoidettava tuntee, että se kolmas on tuossa. Hän on siinä. Siinä, missä kaksi tai kolme ovat kokoontunut minun nimeen, siinä minä olen heidän keskuudessaan. Mutta jotkut ihmiset ovat tehneet sitä niin voimakkaan uskon asian, että he eivät uskalla sitä kokea. Missä sanotaan Raamatussa, että usko sulkee pois kokemisen? Kuka voi kertoa minulle sen kohdan? Minä en sitä löydä. Ei se sitä paikkaa siellä ole. Vaan tosiasia on, että silloin kun me vapaudumme myöskin kokemaan, niin meidän uskomme kasvaa. Tosiasia on, että me sitten kuitenkaan perusta meidän uskomme kokemukseen. Mutta me emme myöskään sulje kokemusta pois. Vaan me elämme siinä elämän ehtojen alla. Se kokemus annetaan silloin, kun se annetaan, ja silloin ollaan kiitollisia siitä. Kuoleman edessä ymmärrämme, että me olemme jatkuvasti kasvussa, ja kuoleman edessä me ymmärrämme, että meillä ei täällä ole pysyväistä kotia, vaan me kaipaamme siihen pysyväiseen kotiin. Mutta me emme lähde sinne hengellisellä pakomatkalla. Tämä on erittäin tärkeä asia. Hyvin monet ihmiset ovat tehneet uskosta juuri tällaisen asian, että nämä maalliset olosuhteet eivät merkitse mitään. Kaikki on yhdentekevää, kun minä olen vain taivaassa. Minä pelkään, että siitä tulee romahdus. Sillä me kuljemme, meidän on otettava luomakunta täydestä. Se on siis ei Jumala luonut siis luomakuntaa ikään kuin illuusioksi. Me elämme täällä sitä elämää, joka vie pelastuksen vain silloin, kun elämme todellista elämää. Ja tähän tehtävään meidät kutsuu, Jumala kutsuu sitä työntekijöinä. Tartuttamaan ihmiskuntaa toivolla, mielekkyydellä, sillä rakkaudella, joka lähtee kärsimään. Sillä rakkaudella, se vapauttaa meidät persoonalliseen kohtaamiseen. Siihen rakkauteen, joka tekee meistä todellisia ihmisiä. Jos me tällä tavalla liikumme ihmisten parissa, hyvin paljon pauhaamisesta voi kyllä tyyntyä ja kuitenkin rupeaa tapahtumaan. Ihmiset paranevat, ihmiset löytävät itsensä, ihmiset löytävät uuden toivon, ihmiset uskaltavat ajatella kuolemaa ja uskaltavat jopa toivoa taivaaseen. Herra, sinä tiedät, että kuinka heikko meidän todistuksemme on. Ja kuitenkin me uskomme, että sinä haluat sanoa jotain tästä, olet halunnut sanoa jotain tästä. Sinä, joka haluat tulla meidän jokaisen elämään, ei vain parantamaan, vaan antamaan meille parantamisen ja parannuksen lahjat. Kiitos, Herra, että sinä siunaat jokaista läsnäolijaa juuri nyt. Avaa meidän olemuksemme todelliseen kohtaamiseen sinun kanssa, lähimmäisen kanssa. Vapauta meidät siihen kärsivään rakkauteen, joka tietää, mikä autuus on. Aamen.